Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Suština dobrog vođenja kulturne politike u vezi je i sa poznavanjem ekonomije i kulturnih vrednosti, tvrdi David Trosby u knjizi Ekonomika kulturne politike. A u kakvom odnosu su baština i kreativna ekonomija? Također je važno i aktuelno pitanje o kome se sve više raspravlja na stručnim forumima. Do kakvih rezultata se došlo u ovoj oblasti? Kakav je značaj priručnika za rehabilitaciju kulturnih dobara i šta sadrži? Kako se prave biznis planovi za rehabilitaciju kulturnih dobara? Kako se čuva i oplemenjuje odnos prema nasleđu? Sve su ovo pitanja koja danas postavljamo našim gošćama. Sa nama je ovog jutra Hristina Mikić, direktorka Grupe za kreativnu ekonomiju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Estela Radunjić-Živkov je nacionalni koordinator Ljubljanskog procesa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Ona danas nije sa nama, bila je juče i ja sam snimila razgovor sa njom koji ćete čuti u toku emisije. A ovog jutra sa nama je Ksenija Marković iz udruženja BFV Design Kolektiv.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo, ovo je jedna od mlađih učesnica u današnjoj emisiji, ali sa velikim iskustvom u radu, upravo na način koji podastiremo u današnjoj emisiji.
Pa dakle, ja se nadam da će to iskustvo.
Govorit ćemo o spoju ekonomije i kulture. To je tema, Hristina, koju smo mi i ranije obraćali pažnju na talasima Radio Beograda 2, ali nisam sigurna da je baš veliki broj slušalaca i kulturnjaka do kraja razumeo ono za što ste se vi zalagali. Uključujemo i Dimitrija Vujadinovića, koji je također te novine u ovoj oblasti davao, ali dakle još uvijek postoji strah od ulaska ekonomista u oblast kulture. Međutim, taj odnos poprima odlike bez kojih je teško zamisliti budućnost kulturnog razvitka. To bih voljela da se shvati u današnjem razgovoru. I evo, ja vas još jednom pitam, zašto se kulturnjaci plaše preobražaja kulturnih u ekonomske svrhe, ako se uopšte treba plašiti tako nečeg? I taj odnos, hajde još jednom da pojasnimo, dakle, ne bi trebalo da postoji strah, nego je to nužna potreba u ovim vremenima u kojima živimo. I pre nego što odgovorite na to pitanje, recite mi, jeste li zadovoljni načinom na koji mediji ovu temu plasiraju? Da li kod mojih kolega novinara postoji neka vrsta također malog straha kad pristupaju obradi ovakvih sadržaja?
Pa tema svakako jeste nova, znači i za profesionalce izvan ekonomije i u samoj ekonomiji, a i za javnost, uključujući medije koji tu imaju najveću ulogu u prenošenju jedne pozitivne poruke i jednog novog promišljanja o ovoj temi. Tema ekonomike kulture je potpuno nova u naučnim i obrazovnim krugovima u Srbiji. Do sada mi u istoriji ekonomske misli nismo imali ekonomiste koji su se generalno bavili kulturom na ovaj način, a i u svetskim okvirima je ona nova. Možda mi kaskamo za tim svetskim okvirima, ali ipak smo pokušali da pomerimo granice i u smislu ekonomije, a i u smislu kulture.
Pa nisam sigurna da kaskamo. Ne znam kad je prevedena ova knjiga Davida Trosbya, ali ovo o čemu govori Trosby u ovoj knjizi potpuno se poklapa sa ovim intencijama koje smo uočili na ovom forumu koji je nedavno održan.
Knjiga jeste prevedena, ali ne znam da li ste pogledali gde se nalazi kao obavezna udžbenička literatura i da li se ona koristi kroz zapravo institucije koje mogu da prošire tu ideju. Jako je bitno da u kurikulima obrazovnih institucija koje se bave menadžmentom u kulturi i ekonomijom bude zastupljeni neki drugačiji pogledi, neka drugačija literatura i slično. Tako da ja ne bi ocenjivala na osnovu prevedene knjiga. Knjiga ima, ali nisu deo moguće obavezne ili dopunske udžbeničke literature na fakultetima. Ja mislim da su obrazovne institucije ključne da prošire novo promišljenje i pozitivnu, da daje jednu pozitivnu poruku o saradnji između kulture i ekonomije. Ja bih se samo vratila na ovo prvo pitanje koje ste me pitali, zašto se plaše profesionalci iz sektora kulture. Mislim da se možda više
upravo ekonomije u
jeste
sadržaje.
Mislim da se mnogo više plaše zbog, ajde da kažemo, mistificiranosti ovog koncepta. Koncept nije u dovoljnoj meri objašnjen da bi ga različite struke razumeli. Upravo fondacije i grupe se bave promovisanjem na jedan profesionalan i stručan način. Tako da ja verujem da je sve više ljudi iz kulture koje shvataju da ekonomija, kulturna ekonomika, za razliku od opštih pristupa u ekonomiji, bazira se na kulturnim vrednostima. Odatle se negde gradi ekonomski kapital, a ne obrnuto.
A kulturni kapital, uvodi se i ta sintagma?
Uvodi se i ta sintagma, može se definisati, zavisi koja ga je struka definisala. Kulturni kapital ima ekonomska obeležja, kako ga tretira ekonomika kulture. Ta ekonomska obeležja upravo proističu i temelje se ekonomske vrednosti na sociokulturnim vrednostima. Eto, to je jedan drugačiji pristup kulturi, umesto da opšte principe ekonomije primenite na sektor kulture koji je specifičan. Drugim rečima, ekonomika kulture uvažava sve specifičnosti kulturnog sektora i pokušava da adaptira ekonomske modele u skladu sa potrebama kulturnog sektora.
Koje su primenljive na ovaj sektor.
A ne da ih nameće. Tu je onda onako otprilike neka najveća razlika i naravno za to treba i vreme u našoj sredini da bismo specifičnostima našeg kulturnog sektora, koji je ipak u jednom drugačijem kontekstu razvijan, našli adekvatne modele. Znači, u svim ovim našim naporima da promovišemo ekonomiku kulture, mi se ne trudimo da nametnemo modele koji su za neke zapadne razvijenije zemlje, nego više da budemo
uslovima.
Jeste inspirisani tim modelima, da nađemo svoj sopstveni put za razvoj ekonomike kulture i generalno kulturnog sektora.
Da čujemo Kseniju Marković, vi dolazite iz jednog specifičnog udruženja o kome ja ne znam koliko se, pa zna se u ovim širim krugovima.
Zna se.
Da. Zna se, ali u ovakvom tipu emisija mi do sad nismo imali
da,
predstavnika
istina,
iz vašeg udruženja.
Pa i generalno i nema u ovakvom tipu emisija, veoma su retki ne predstavnici iz našeg udruženja, nego predstavnici uopšte iz sektora mode, ja moram priznati. Ja moram zvarno da se zahvalim i vama i Hristini na tome što sam pozvana danas ovde i da izrazim jednu radost, mogu slobodno da kažem, zbog toga što uopšte dolazimo u priliku da o modi i o modnom stvaralaštvu govorimo u nekom kontekstu kulturno, u emisijama koje se ozbiljno bave kulturom i tako dalje. Mi smo nekako u situaciji, srpska moda mogu reći, ne samo mi kao udruženje, nego srpska moda u situaciji da se dokazujemo kao neko ko pripada kulturi. I to je i zato ovakve emisije i ovakve inicijative su sjajne. Mada ja moram priznati da evo sada kada pomislim da trebam da počnem da objašnjavam kako moda pripada kulturi, osjećam se malo paradoksalno, jer deluje mi ne zato što će mi neplošim se uopšte, prozivaju me mnogi za mnogo što nije mi to strah, nego deluje mi paradoksalno da o tome treba uopšte govoriti. Zato što jednostavno prirodna datost je da moda pripada kulturi. Ako uzmemo ono uže značenje mode kao modno stvaralaštvo, to je primenjeno umetničko stvaralaštvo. Dakle, predstavlja u najbukvalnijem smislu kulturnu delatnost. S druge strane, ako uzmemo ono šire značenje mode koje se odnosi na to da moda predstavlja način na koji običaje kad je u pitanju izgledanje, oblačenje, šminkanje, friziranje ljudi jednog vremena, opet pripada kulturi, pripada stilu življenja i tako dalje. Zašto smo mi u situaciji da dokazujemo sada isponova da moda pripada kulturi? Jeste, ja mislim, proizvod jedne opšte konfuzije koja postoji poslednjih decenija i decenija, rekla bih, a koja se svodi na to da je zbog svih nedaća koje su nas našle, nekako kultura dosta usko shvata. Ona se svodi dominantno na kulturno nasljeđe i na savremeno stvaralaštvo. Nema tog razumevanja da je kultura predstavlja jednu mnogo širu oblast od toga. A s druge strane, moda je u takvim okolnostima, moram priznati i sama, to jest srpska moda je došla u situaciju da ostavši bez podrške, tako da kažem, levitira negde u nekom prostoru između resora privrede i resora kulture, biva u situaciji da suočena sa problemima finansiranja i svim ostalim problemima, u njoj postaju najvidljiviji oni koji imaju socijalni i ekonomski, a ne kulturni i kreativni kapital. Počeli da se približava i interese, tako je. Počela da se približava više nekoj sferi show biznisa, možda čak neke folk kulture pre nego onoga što zaista jeste. I nastala je jedna opšta konfuzija šta je to moda, gde ona pripada, da li kultura treba da se bavi, da li resor kulture treba njome da se bavi, da li resor privrede i tako dalje i tako dalje. Činjenica jeste da se ona nalazi negde između ta dva resora, to jest ne između, nego pripada i jednom i drugom, da je u tom smislu ona jedan, rekla bih neskromno, idealan primer kreativnih industrija, pogotovo autorska moda, da praktično, s obzirom da su kreativne industrije definitivno, mislim da i to je isto paradoksalno, da mi dokazujemo da kreativne industrije su jedan savremeni koncept na koji treba zaista uzeti za ozbiljno. Prosto mi kaskamo, da, ja se slažem s tim, ali mi u jednom trenutku moramo da prestanemo da kaskamo i što smo kaskali smo da sada krenemo u odnosu na neke savremene tendencije i u odnosu na to gdje živimo i tako dalje. Kulturnaciji mogu da se plaše upliva ekonomije, ali ja mislim da mnogo više treba se plaše toga da će ostati bez posla. Prema tome i nad strahom ima strah i nad popom ima pop.
Tako je.
I tako da u toj situaciji čitavoj, mislim da je ovo čitava sreća u nesreći naša modna, jeste u tome što mislim da mi predstavljamo jedan sektor koji je dobar primer kreativnih industrija, koji kao takav može da pokaže šta se sa time može uraditi, koji kao takav može da na praktičnim primerima, ne na teoriji, dokaže da je saradnja privatnog i javnog sektora u kulturi, saradnja ekonomije i kulture, saradnja preduzetništva i umetnosti i sve te, znači, saradnje, nešto što je realno, nešto što je izvodljivo i iznad svega nešto što može da jako dobre rezultate.
Tako i u privrednom smislu i u kulturološkom.
I u privrednom i u kulturološkom smislu. Mislim da je optimizam ključan ovde.
Da. I treba preneti ovakvo raspoloženje na one koji se možda malo plaše, a pripadaju kulturnjacima. Na nedavno održanom drugom forumu kreativne ekonomije u organizaciji Grupe za kreativnu ekonomiju, čijeg predstavnika, predsjednicu imamo danas u emisiji, i Ministarstva kulture i informisanja, a pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, održan je dakle jedan izuzetan susret. I ocenjeno je, kako stoji u zaključcima, da je kulturno nasljeđe ključ razvoja jake i održive kreativne ekonomije i društva u Srbiji i da ono mora biti prepoznato kao razvojni potencijal i na taj način i tretirano u agendi razvoja Srbije. Evo da se vratimo na taj skup i da nam malo ispričate kako je bilo. Bio je prisutan i ministar kulture Srbije Ivan Tasovac, predstavnici, jeste, pretpostavljam, i drugih ministarstava koji, jeste, su zainteresovani za nove modele u kulturnoj politici. Treba krenuti ka novim modelima. Ovo je sve anahrono što već decenijama postoji i prevazilaženje onog na što smo već navikli, pa se malo i davimo u svemu tome. Treba da se odbaci i da krenemo zaista nekim novim uspostavljanju novih odnosa koji će kulturu oplemeniti i stvoriti tu mogućnost za materijalno dobiti. A i što se same organizacije nekih institucija, recimo udruženja, tiče, treba i tu možda neku novinu uneti. Pa vaše udruženje po nekim novim principima posluje, također udruženje dizajnera, i to su ohrabrujući primjeri. Idemo dakle ka novim modelima. Nećemo više ono na što smo navikli i već se ne snalazimo zato što...
Ma i ne funkcionišu.
Da, ne funkcionišu.
Očigledno je da ne funkcionišu.
Mislim da su postojeći, da kultura možda kaska za drugim oblastima, ali se slažem i sa Ksenijom stanovništem da ipak kaskamo za svetskim tokovima. I jedan od uzroka tom kaskanju jeste zato što u 21. veku pokušavamo neke prevaziđene modele rada da primenjamo. Znači, možda postoje super ideje, možda im negde mogu da se nađu sredstva za investiranje u neki novi pristup, ali nažalost institucije u javnom i u privatnom sektoru, a i naše viđenje stvari je disfunkcionalno u odnosu na svetske tendencije. Uloga foruma ove godine, on se održava po drugi put, upravo imala tu neku viziju da otvori novo polje promišljanja. Mi smo tek na početku, da otvori novo polje promišljanja u ulozi kulturnog nasljeđa u kreativnoj ekonomiji, da otvori novo polje saradnje između privatnog i javnog sektora na jednom visoko profesionalnom nivou. Ovo je prvo privatno javno partnerstvo Ministarstva kulture i informisanja sa jednom fondacijom. Ja verujem da će ovi modeli dalje zaživjeti kao oblik saradnje unutar javnog i privatnog sektora, i da pošaljemo jednu simboličku poruku da kulturno nasljeđe nije tamo negde, ono je deo kreativne ekonomije, da je neophodno da gajimo ono što ste vi rekli, odgovoran odnos ka svim elementima kulturnog nasljeđa.
Ja ću se još jednom, i neću više obećavam, pozvati na Trosby. Ja nisam rekla da je knjigu Ekonomika kulturne politike objavila izdavačka kuća Clio, i celo jedno poglavlje, onako školski dobro obrađeno, odnosi se na kulturno nasleđe, to je 600 poglavlje. Ko je zainteresovan, ima zaista priliku na tom nekom informativnom nivou da nauči da nasleđe treba da se posmatra i kao kulturni kapital, pa onda se govori o ekonomskoj vrednosti nasleđa, govori se i daju se neki primeri kako neko ko ima recimo privatnu kuću, a ta kuća je od istorijskog značaja, u toj kući je nekad neko živeo ko je istorijska ličnost, kako može taj prostor da oplemeni recimo stalnom nekom postavkom, i kako taj privatnik može da ima dobit od svega toga. No, o tome će bolje govoriti, ja sam se već uverila u to pošto sam juče s njom razgovarala i snimila taj razgovor, Estela Radonjić Živkov, nacionalni koordinator Ljubljanskog procesa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. I najpre slušamo Estelu u onom delu gde objašnjava šta je to Ljubljanski proces.
Ljubljanski proces je projekat, međunarodni projekat, odnosno regionalni projekat, koji je finansiran od strane Saveta Evrope i realizovan kroz projekat RCC-a. Njegov glavni cilj je bio rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa. Znači, počeo je 2003. godine kroz ideju da se zajedničko nasleđe na celom regionu koji je bio pre toga u ratnim sukobima rehabilituje. Ono što je Srbija izvukla kao najveći benefit iz celog procesa, iz procesa praktično celog projekta, je upravo to da smo pristupili jednom novom sagledavanju spomenika, spomeničkog fonda, i novom načinu njegove rehabilitacije, znači novom pristupu, gde se primenjivala za nas nova metodologija koja je IPSARC metodologija, da kažemo uobičajena metodologija koja se koristi u Evropskoj uniji. Ta metodologija, ono što je značajno, je da pored svih kulturnih vrednosti spomenika i tretiranje spomenika kao spomenika kulture, se sagledava i njegova ekonomska valorizacija, odnosno potencijal da bude rehabilitovan i da na taj način postane ne samo artefakt kulture, nego postane praktično spomenik koji može da se eksploatiše, odnosno da se koristi za razvoj, ekonomski razvoj i prosperitet lokalne zajednice.
Kako se, dakle, koristi, evo hajde da idemo odmah na plan konkretnosti, kako se spomenik koristi u ovu svrhu?
Pa mi smo imali od 2012. godine jednu PIL listu spomenika koje smo predložili kao dobre primere za rehabilitaciju i tu su najdalje stigli u rehabilitaciji, da kažem, dva spomenika. Jedan je Suvača u Kikindi, a drugi je Dom Jevrema Grujića ovde u Komšiluku. Na primjeru, evo, Suvača u Kikindi, pošto sam ja koordinator tog projekta, mogu da kažem da je Suvača do sada bila spomenik kulture od izuzetnog značaja sa svim kvalitetima, karakteristikama, prepoznatim vrednostima, ali jednostavno bile samo spomenik kulture koji su mogli da ljudi vide s polja, nisu mogli da uđu njega ili povremeno su mogli da uđu, koristio ga je povremeno muzej u Kikindi i bila je s vremenom sve više u lošem stanju jer nije bila korištena. U pravcu njene rehabilitacije, koristeći ovaj pristup i ovakvu metodologiju koju propagira Ljubljana, odnosno Ljubljanski proces, mi smo od Suvače napravili, u procesu je pravljanje Suvače kao community centra, znači centra za lokalnu zajednicu gde će se očuvavati, gde će se čuvati nematerijalna baština Kikinde. Postoje dva udruženja građana, jedni su mlađi, jedni stariji, koji će prenositi znanja ovi stariji o tradicionalnim veštinama spravljanja hrane od brašna, jer Suvača je u stvari mlin na suvi pogon koji su konji okretali, jedini sačuvan u Srbiji, i oni će na taj način čuvati svu tradiciju nematerijalnu pripravljanja tradicionalne banatske hrane, ali na taj način čuvati samu Suvaču, njenu primarnu funkciju i njen značaj, i ona će postati živo i mesto okupljanja i centar dešavanja, nekih kulturnih dešavanja za Kikinđane, a oni sami su iskazali potrebu da vide tako Suvaču i da tu Suvaču žele u takvoj jednoj novoj ulozi. Tako da, eto, to je, na primjer rehabilitacije i korištenja kulturnih dobara u savremenim uslovima.
Da, a šta je konferencija pokazala koja je nedavno bila i okupila veliki broj učesnika iz regiona?
Pa konferencija je baš pokazala da kažem sa svih strana koji su učestvovali u konferenciji postoji dosta zainteresovanih strana koji jednostavno na taj način i vide kulturna dobra kao potencijal ekonomskog razvoja. Takođe je pokazala da postoji dosta problema sa kojim se mi sada susrećemo i kojih ima u velikoj meri, ali da postoji želja da se oni reše, odnosno da se na neki način se suočimo sa njima i da dođemo do rešenja. Upravo stavljanje fokus, odnosno kao teme kulturno nasleđe ovog foruma je bio prvi veliki korak, jer se kulturno nasleđe do sada nije prepoznavalo kao ekonomski potencijal i jednostavno se nije nikada tumačilo kao, nije se valorizovalo sa ekonomskog aspekta. Ovo je na neki način pionirski poduhvat u valorizovanju kulturnog nasleđa kao sa njegovog ekonomskog, znači njegovo ekonomsko vrednovanje. Takođe, ono što je značajno da je tu su sarađivale više struka. Krenula je kao inicijativa od Grupe za kreativnu ekonomiju koji su ekonomisti, što je nama značajno, jer ukoliko radimo odvojeno ekonomisti s jedne strane, radnici, ljudi koji rade u službi zaštite s druge strane, mi uvek idemo na dva različita koloseka, jedni favorizuju ekonomiju, drugi se plaše ekonomije jer smatruju da će vulgarizovati nasleđe, ali ukoliko u starta krenemo istim putem i ne shvatimo, da kažem, premise i jednih i drugih nauke i ekonomije kao nauke, ali i nasleđa kao nauke, onda je cilj mnogo izvesni, kažem, imamo šanse veće da stignemo do tog cilja da se nasleđe ne vulgarizuje, a da može da se ekonomski koristi. Jer je to praktično i za nasleđe najbitnije da bude korišteno, jer ukoliko nije korišteno, nestaće, mislim, niko. Postoji samo za sebe, što nije cilj postojanja nasleđa, mora da postoji za zajednicu u kojoj postoji.
Evo, videli smo na primjeru Suvača kako će to biti. Međutim, koliko u svemu tome ima turizma?
Pa, turizam je nešto što bi bio floskula već duže vremena. Znači, kad god pričamo o rehabilitaciji, revitalizaciji nekog spomeničkog fonda, mi uvek pričamo i u svim dokumentima kao uslovni refleks je korištenju turističke svrhe. Međutim, turizam u Srbiji, po mom ličnom mišljenju, nije na tako zavidnom nivou da bi mogao da apsorbuje, odnosno da na neki način predstavi svo kulturno nasleđe Srbije koje ona ima. Prvi razlog za to, turizam ne sme da bude, po meni, jedini način na koji se spomenici rehabilituju i revitalizuju, i ne može njihova rehabilitacija da bude samo u svrhu turizma. Iz prostog razloga što po mnogim podacima ekonomista i gostiju iz Amerike koji su bili na ovoj konferenciji takođe, turizam jako malo vrati spomenicima. Znači, on koristi nasleđe kao resurs da dovede turiste na lokaciju, ali sam spomenik uzme malo za uzvrat, mnogo više dobiju restorani, kafići, oni koji prodaju majice na ulici i ostalo, dok sam spomenik naplati ili ne naplati kartu. Tako da turizam nije nešto što je u svakom slučaju jedna od varijanti, ali kažem, mislim da je poenta i ove konferencije i poenta generalno ljubljanskog procesa je da ne gleda samo turizam kao potencijalnu revitalizaciju, pravac revitalizacije spomenika, nego da ga sagledava šire i kroz kreativne industrije, upotrebu, znači, nasleđa kao potencijal, odnosno kao izvor inspiracije za kreativne industrije, takođe kao male community centre kao što je Suvača, znači nešto što će koristiti lokalnoj zajednici prvenstveno, a onda će turista i doći. Ako pravimo spomenik kulture kao nešto što je turistička atrakcija, lokalna zajednica često nema nikakve koristi od toga ili ima jako male koristi.
A koji su to problemi sa kojima se susreću zajednice, dakle, učesnika koji su verovatno i preneli svoja iskustva o tome?
Pa, nažalost, nije bilo mnogo primjera iz samih problema na konferenciji. Ja sam pričala o problemima koje imamo u samoj službi zaštite, odnosno ne službi zaštite, nego u sistemu zaštite u Srbiji. Problemi su mnogostruki i ono što je po meni najbitnije, bitno da se radi sa svih frontova da bi se oni mogli da reše. Što se tiče same zaštite, neki problemi koje je i Republički zavod prepoznao kao problemi koje pokušava da reši, su upravo, mi nemamo definisano ni broj tačan spomenika kulture, odnosno nekog kulturnih dobara koje ima na teritoriji Srbije, ni u kakvom su oni stanju, ne postoji neka revizija celokupnog fonda da mi znamo u kakvom su stanju, da znamo da li oni imaju potencijal da budu rehabilitovani, da li nemaju. Već godinama se, na primjer, ulaže samo u određeni broj spomenika, drugi su samo pravno zaštićeni, nikad im niko nije posvetio nikakvu pažnju. Konkretno što se tiče narodnog graditeljstva, pošto se ja time usko stručno bavim, preko 35% spomenika narodnog graditeljstva koji su zaštićeni od strane države ne postoje više. Su srušeni, pali, propali. Od tih 70 koji ili 65 koji postoje, još sigurno pola su u jako lošem stanju, pitanje dana kada će da nestanu. Tako da sam taj princip zaštite koja je samo na pravnom nivou, mi stavimo pod zaštitu i ništa dalje od toga, definitivno na terenu ne funkcioniše. I pokušavamo da, znači, primenimo neke nove metode, odnosno neke, na primjer, koristimo i iskustva Ljubljane vezano za to da se napravi presek stanja spomenika kulture i da se napravi jednostavno presek ili pregled rehabilitacionih potencijala tih spomenika, jer one koje možemo ekonomski da valorizujemo, mislim da treba što pre ekonomski valorizovati da bi jednostavno mogli da se nađu drugi izvori finansiranja i da bi mogli da se oni sačuvaju u neku dalju budućnost, kažem srećniju budućnost.
Čuli smo Estelu Radunjić-Živkov iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Čućemo je još jednom do kraja emisije, gde ćemo se baviti konkretnim temama u vezi sa ovom glavnom, dakle, o kulturnom nasleđu. Govorimo kao ključu razvoja za jaku i održivu kreativnu ekonomiju. A sada da predahnemo.
Prémisse de l'humaine, naissance des sirènes, j'ai pas ni la 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 li ou de monde au paradis. Au début, y a eu le Big Bang, et puis l'inconnu, le peu de chaos, le yin et le yang. Il n'y avait que toi, il n'y avait que moi j'étais Adam. Par un très long baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. J'ai pas ni la 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 li ou de mort. Une grosse averse est tombée sur nos idées de démiurge. Y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. Tagada twin twin. Comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin.
Nastavljamo naše razgovore, bavimo se temama manje poznatim, ali dovoljno dobro postavljenim da bismo krenuli dalje u traženju novih odnosa, novih veza između kulture i ekonomije. A evo za Hristinu pitanje, definišite nam, dakle, kako se uočava ekonomska, kako kulturna vrednost i kada se pristupi, recimo, konkretizaciji nekog plana, kako se vrši analiza isplativosti ulaganja u ovaj deo koji hoćemo da prezentujemo na način, uzmite jedan primjer, evo, recimo, vi ste vlasnik neke kuće.
Pa,
da bi našim slušalcima to plastično
prikazali. Ono što je razlika između klasičnih investicionih projekata koje ekonomska nauka i struka prepozna i ovih u oblasti kulturnih dobara jeste razumevanje principa rentabilnosti. Ovde ipak govorimo kod kulturnih dobara i kulture o društvenoj rentabilnosti. To znači da su interesi za društvo mnogo veći nego lični interesi koji mogu da budu uključeni ili povezani sa jednim konkretno kulturnim dobrom, ali ne znači da trebamo da ignorišemo i ekonomsku održivost i ekonomske interese. Samo njihov nivo artikulacije na način na koji se artikuliše je potpuno drugačiji. U slučaju kulturnih dobara, pošto je reč o objektima koji imaju mnogo veću simboličku vrednost i značaj kolektivni nego lični, neophodno je kroz participativni postupak zapravo doći do mogućih scenarija ili opcija rehabilitacije, a onda kroz ekonomske metode ispitati njihovu dugoročnu održivost. Znači, kod kulturnih dobara proces investiranja je jako dugačak. Vi imate, recimo, investicione cikluse koji mogu da traju po 20 godina i da ne završite proces rehabilitacije. Prosječne investicije u ekonomiji su između 3, 5 do 7 godina. Sve više se skraćuje kod klasičnih investicija to vreme investiranja. I zbog toga je neophodno da ekonomska vizija upotrebe tog lokaliteta ne daje ili kulturnog dobra, ne može se sagledavati kroz kratkoročne efekte. Da li ćemo mi posle prve godine imati 2 miliona turista puta 1 evro ulaznica, nego morate da vidite da su rizici od takvog načina ekonomskog korišćenja mnogo veći nego da prosto ekonomsku održivost programirate na 10 godina. Druga stvar, ono što je Stella rekla, jeste da mora da se teži ka diverzifikaciji izvora i korišćenju identiteta tog kulturnog dobra za razvoj čitavih lokalnih kreativnih industrija. I upravo koncept savremenih korišćenja kulturnih dobara nisu direktne ekonomske koristi, kao što je, na primjer, turisti i ulaznice. Imam turiste, platili su ulaznici i to je moj direktni prihod. Često od takvog ekonomskog vrednovanja kulturnog nasljeđa, kao što sam rekla, postoje mnogo veći rizici da se unište kulturno dobro. Veoma mali broj, mala količina sredstava se ponovo reinvestira u očuvanje kulturnog dobra, a veliki broj turista, naravno i masovni turizam, donose nove potrebe u zaštiti samog lokaliteta. Ono što je Stella takođe rekla, naši američki stručnjaci koji su bili gosti foruma, Donovan Raip Kema, vodeći stručnjak u ekonomici zaštite i rehabilitacije kulturnih dobara, upravo je rekao, koji ima iskustvo 30 godina svuda po svetu u ovoj oblasti, da mora da se razmišlja izvan klasičnih modela ekonomske valorizacije kao što su kreativne industrije. On je takođe jedan od vodećih stručnjaka koji je video na terenu dosta negativnih efekata turizma, čak i kratkoročnu održivost takvih projekata. Tako da ja mislim da treba razmišljati značajno šire i kulturno nasljeđe integrisati u koncept kreativne ekonomije, koji ne gleda parcijalno na kulturno nasljeđe, parcijalno na turizam i parcijalno na umetničko stvaralaštvo, nego upravo daje jedan holistički pristup svemu tome i pronalazi
neke... medicinska terminologija. Dobro došla.
Da, ona je prisutna u ekonomiji duže vreme, holistički pristup razvoju i generalno povezivanju različitih sfera. Na primjer,
Ali kako recimo stimulisati privatni sektor? Evo, u ovoj celoj priči u kojoj uočavamo koliko je važno i kulturno nasljeđe samo po sebi i kulturno nasljeđe koje se dovodi u vezu sa neko dobiti.
Zavisi u kom pravcu stimulisati, na što se odnosi vaše pitanje. Jedan pravac jeste vlasnici objekata koji imaju status prethodne zaštite, odnosno njihovi objekti i nekretnine imaju status zaštićenih kulturnih dobara pod prethodnom zaštitom. Drugo je isto privatni vlasnici kao što je dom Jevrema Grujića.
O tome će govoriti Stella.
Koji su vlasnici objekta koji je već kategorisan i zvanično zaštićen. Trenutno mogu da se trenutno postoje mali broj stimulativnih mera. Jedna od osnovnih jeste poreske olakšice za investiranje u rehabilitaciju, koje trenutno ne postoje u Srbiji. U većini zemalja u Evropskoj uniji to je standard da privatni vlasnik koji investira u objekat koji ima značajno širu, sem privatne upotrebe, značajno širu namenu, koristi se kao javni objekat, dostupan je široj javnosti, uživa
poreske olakšice. A koliko država u svemu
tome
pomaže? To su,
pa ona mora da kreira ambijent, znači za aktivnije uključivanje privatnog sektora u rehabilitaciju kulturnog nasljeđa.
Kada je reč o modi, evo, prihvatit ćemo nezvanično u našoj današnjoj emisiji.
Nije to nezvanično, molim vas, prihvatite, krajnje je zvanično. Moda je deo kulture, apsolutno.
Nezvanično u smislu nekog opšteg osjećanja.
Aha, pa dobro.
Da.
Ja se osjećam na razne načine.
Jer znam da je neko iz vašeg sektora nekoliko puta, evo neka to bude neki primer, pokušavao da ostvari pravo na nacionalnu penziju, odnosno dodatak taj na osnovnu penziju, a nisu u to i kategorizaciji smatrali da ta gospođa,
pa mislim,
zato što
da je generalno
pripada
su pitanje nacionalne penzije
vašoj branši, da ne odgovara kriterijumu koji je postavljen
da su te pitanje penzija,
da bi se dobio taj status. Pa dobro, to je sad opšti plan za razgovor, ali evo, ja sam se setila jednog konkretnog primjera.
Mislim da čak znam o kome govorite.
Nekoliko puta pokušava proslavljeno ime, ali ne uspeva.
Da.
Dok su svi drugi ostvarili ta prava. Kako vi koristite, evo, vaše udruženje kada dobijete posao? Hajde, ja ću najjednostavnijim rečnikom da se izrazim. Kako vi koristite nasleđe, neki od, recimo, istorijskih lokaliteta? Evo, opišite nam.
Pa znate kako, evo ovako, mi kao udruženje smo relativno mlado udruženje, tako da do sada za ovih, ne znam, 10 mjeseci postojanja nismo radili takve stvari, ali mi smo na neki način naslednik Beogradske nedelje mode i svega onoga što su oni radili u proteklih 20 godina i više. Znači, kako to funkcioniše? To funkcioniše tako što se različite modne manifestacije kao što su revije, performansi, konceptualne izložbe i tako dalje, odigravaju u nekim prostorima koji su zaštićeni kao kulturno nasleđe ili koji pak predstavljaju neke znamenite, koji možda nisu formalno zaštićeni kao kulturno nasleđe, ali koji predstavljaju objekte koji su znameniti za naš grad, za grad Beograd, i koji u tom smislu pripadaju kulturnoj baštini ili makar će biti kulturna baština budućih generacija. Organizujući događaje u takvim objektima, ti objekti se rehabilituju na jednom, rekla bih, možda čak emotivnom smislu, zato što je osnovni problem koji kulturno nasljeđe doživljava taj što se ono stalno doživljava kao nasljeđe. Doživljava se kao neki refuz prošlosti u koji sada treba ulagati, trošiti malo para koje mi kao država imamo da bi ono nekako se sačuvalo, a što čuvamo starine, pa daj da pravimo nešto novo i tako dalje i tako dalje. Suština kulturnog nasljeđa jeste da je ono živuće, da je ono nešto što se treba aktivno koristiti, i slažem se sa Hristinom u potpunosti i sa Estelom, ne koristiti isključivo kao neki turistički objekat, jer je to vrlo, vrlo diskutabilno, već koristiti na taj način što će biti ne samo mesto dešavanja nekih promocije savremenog stvaralaštva, već što će biti inspiracija tom savremenom stvaralaštvu, što će prosto živeti kao deo savremenog života ljudi. To je jedini način da jedan objekat, na primjer, kulturnog nasljeđa bude zaista, čak i u tom ekonomskom smislu isplativ, jeste da on postoji kao deo savremenog života ljudi. Dalje, znači sad da se vratim na konkretan primjer. Na primjer, ako mi smo, ja nisam konkretno bila uključena u to, ali pravljene su revije, različite manifestacije u SKC-u, u Etnografskom muzeju, u današnjem muzeju grada Beograda, u Turskom kupatilu, na različitim napuštenim objektima i tako dalje, i te objekte su te modne manifestacije osvojile, dovele su neku svoju publiku koja eto, velikim delom, nažalost, nije publika tih objekata i tih ustanova, jer to su obično i ustanove kulture ujedno. Ti ljudi ali su sada došli, videli, zainteresovali se. Znate, to je na kraju krajeva i edukacija publike. Publiku je izuzetno važno edukovati. Kultura, kulturne ustanove, njihov program ne postoji sam za sebe, postoji za publiku. Tu publiku treba osvešćivati. Treba koristiti svaku priliku da ona se sve više i više zainteresuje. E onda dalje se takve saradnje mogu pretvarati u projekte koji su mnogo ozbiljniji. Stvaraoci koji tu izlažu postaju inspirisani tim svojim kulturnom baštinom. Počinju da prave kolekcije koje su tim inspirisani. Te kolekcije se prezentuju u granicama ove zemlje, ali i u inostranstvu, i onda se na taj način pravi jedna lepša slika ove zemlje. Jednostavno promoviše se naša kulturna baština i vrši se bez ikakvog pretjerivanja kulturna diplomatija koja danas jeste na svima nama, ne samo na političarima.
Kada je reč o kulturnoj diplomatiji, u sledeće dve emisije Sporova u kulturi,
evo, mi možemo da
naši slušalci će imati neki ponovo priliku, a neki prvi put, da čuju ljude koji su bili naši ambasadori, a kulturnjaci su profesori univerziteta. Biće u prilici da čuju i Bernarda Pivoa, koji je bio u Beogradu i koji je govorio o konceptu francuskog modela kulturne diplomatije. No, da ponovo čujemo gospođu Estelu Radonjić-Živkov, nacionalnog koordinatora Ljubljanskog procesa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Gospođa Estela Radonjić se bavi narodnim spomeničkim blagom, ali šta nedostaje narodnom spomeničkom blagu? Da čujemo.
mnogo ih ima, evo na primjer opštinu Krivom Viru koja je bila, to mi sad propalo na pamet, koja je bila opština, Krivi Vir je bio opština pre Zaječara, Zaječar nije postojao kad je tu bilo, da se dešavalo mnogo bitnih istorijskih stvari vezano za ustanke i odnosno posle oslobađanje tog dela Srbije od Turaka. Ono što je u svakodnevnom nestajanju, to su seoske kuće po selima za koje nismo ni čuli da postoje, ali su reprezentativni primer narodnog graditeljstva i stvaralaštva ovog naroda u 18. i 19. veku. Mi nismo imali ono što je možda imala Evropa u to vreme, ali smo u svakom slučaju imali tu tradicionalnu arhitekturu i istoriju koja je bila seljačka istorija. Smo bili seljačka zemlja i taj deo istorije sa nestankom narodnog graditeljstva jednostavno nestaje. Evo, na primjer, konkretno do sad ovih dana, mi smo tek sad počeli da radimo na toj kući, konačno smo dobili sredstva, to je kuća Kneza Miloša u Crnući, koja je praktično, dakle, počela ova država i počeo ustanak i Miloš bio, je bilo to, i dalje je u toliko lošem stanju da nedostaje sigurno 30% crepa na kući, ona je u jako lošem stanju, ali evo ove godine smo dobili i kroz rebalans neke pare, tako da zahvaljujući proslavi koje sledeće godine ćemo uspeti da je popravimo. Mnogo je takvih još primjera, ja sad mogu da nisam pripremila da kažem sve, ali ima ih 30%, znači brojali smo 30% onih koji više ne postoje, jednostavno ih nema. Što se generalno narodno graditeljsko nasleđe je u najgoroj situaciji iz prostog razloga što je uglavnom u privatnom vlasništvu, što naravno ne bi smeo da bude problem, ali jeste, daleko je od očiju javnosti, da kažem, Beograda, jer je negde u poselima. Evo, na primjer šta je nestalo, to je cijela Gročanska čaršija, to nam je blizu, znači u Grocku je bilo 14 kuća koje su bile zaštićene, sve su od velikog značaja, cijela čaršija je bila od velikog značaja, ostale su još tri. Ovih 12-13 ne postoje ili su toliko devastirane da više ne mogu da se prepoznaju. To nam je bukvalno na očima, ali oni jednostavno više ne postoje, iako u centralnom registru stoji da je ta kuća zaštićena, a na njeno mesto od 86. na primer stoji novo sagrađena kuća. Tako da je to ono što je realno stanje, nažalost, i to je realno stanje odlaskom na teren koje mi vidimo sporadično, ali mislim da je rešenje u tome da napravimo presek i da zaista imamo realno stanje, šta imamo, sa čim raspolažemo i da napravimo realno plan sa šta sa tim možemo da uradimo. Jednostavno, da se napravi kratkoročni plan, dugoročni plan, neka strategija zaštite, strategije razvoja kulture, što treba da se radi na svim nivoima institucija, od zavoda do ministarstava. Mi u zavodu smo već nešto počeli na tu temu, u planu za sledeću godinu imamo takođe da se radi revizija po IPSARC metodologiji, ali kažem, to su još uvijek pionirski koraci, bitno je da se krenulo, po meni.
Da, a ova tema nije eksploatisana i predstavlja novinu za sve ljude koji s medijske strane pokušavaju da protumače ovo što se sad događa.
Pa samim tim što je država praktično potpisala učešće u tom projektu, Republički zavod ga sprovodi u ime države Srbije, očigledno postoji ne samo sluh, nego i želja da se uključimo u te evropske tokove i ideje. Nažalost, u takvoj situaciji da kasnimo 100 godina, možda i više, tako da je sve to, sve što se uradi su mali koraci da bi se dostigao željeni cilj, ali mislim da postoji jako velika želja. Evo sad i ovaj forum koji je organizovan sa tom temom, gde su organizatori i Ministarstvo kulture i Grupa za kreativnu ekonomiju, mislim da upravo ta saradnja Ministarstva kulture i jednog nezavisnog sektora gde su grupa ekonomista koji se bave ekonomikom kulture, pokazatelji da se na tom pravcu nešto radi, nešto dešava. Zavod je uvek raspoložen za tu, za taj vid saradnje.
Kao medijator?
Pa mislim i kao učesnik direktno, jer nama tako nešto nedostaje. Mi jednostavno, naša nadležnost je u tome da mi fizički zaštitimo spomenik. Mi želimo da proširimo našu delatnost na to da ga ne samo fizički zaštitimo i ostavimo, nego da mu nađemo i novu namenu, da mu nađemo i novi život i da mu nađemo da se on sam održava. Jer svakih 50 godina baciti ili uložiti nekih par miliona, par desetina miliona ne znači ništa ukoliko on ne bude mogao da stane na noge i da bar jednim delom plaća održavanje svoje. Tako da i naš to cilj, to vidimo kao jedini mogući način održivog razvoja nasleđa, kulturnog nasleđa Srbije.
Kada je reč o svetskoj listi kulturne baštine, možda bi bilo dobro sada da podsjetimo slušaoce na spomeničko blago koje je na UNESCO-voj listi i da kažemo na što se čeka da zauzme svoje mesto?
Pa to je, ovaj deo šta je na listi je lako reći. Ovaj, tu imamo Studenicu, imamo Stari Ras s Opoćinima, to je prostorno kulturno-istorijska celina koja obuhvata dva manastira, crkvu i staru čaršiju u Novopazarsku sa tvrđavom. Ovaj, takođe imamo Gamzigrad koji je, da kažem, najskorije upisan na listu svetske baštine. Imamo spomenike na Kosovu, tu su Dečani, posle priključena ovaj, proširena nominacija spomenika, srpskih spomenika na Kosovu. Tako da je to nešto što je trenutno na listi svetske baštine, a ovaj, mi na toj preliminarnoj listi imamo nekoliko spomenika. Ono što ja iskreno, to su odluke sad koje su, nisu u mom domenu ovaj, ni odlučivanja, ni znanja. Ovaj, koliko znam, intenzivno se radi na pripremi manasije, da li će ona imati šansu da bude upisana ili ne, ne znam. Takođe, Rajačke pivnice su na toj preliminarnoj listi.
Stečci.
Za Stečke se radi ta serijska nominacija koja je nominacija cijelog regiona, nekoliko zemalja, Bosna, Hrvatska, Crna Gora i mi. Ove, radimo zajedničku nominaciju Stečaka i oni, koliko znam, su u završnoj fazi. Trebalo bi da sledeće ili one tamo skupštine budu, se glas razmatra da li mogu da budu upisane na listu ili ne, ali predlog nominacije ja mislim da je gotov. Sad postoji neka ideja takođe opet o tim zajedničkim nominacijama da bude nominacija spomenika na oba, ali to sam samo čula da se priča, ne znam zaista ništa ovaj, detaljno o tome.
I šta biste još mogli da nam kažete o toj vezi kulture i ekonomije?
Pa mislim da je jako bitno na njoj što više potencirati. Mislim da je jako bitno da se uključe sve struke u to, da se ne radi jednosmerno, znači dopad, kao što sam rekla, da ljudi koji rade u zaštiti, ja kao etnolog, antropolog, teško mogu da radim ekonomsku valorizaciju, da nam za to treba ekonomista, ali ekonomista sam po sebi ne može da uradi ekonomsku valorizaciju spomenika kulture, jer on ima onaj drugu premisu kulturnog nasljeđa, znači druge valorizacije. Tako da je bitan taj timski rad u kome će svi biti uključeni. Bitno je što šire sagledavanje kulturnih dobara i jednostavno bitno je uključivanje u tržište koje nas sustiže sa svih strana, pa između ostalog i tržište na polju kulture. Znači jednostavno onaj ko ne uzme u bitku sa tržištem, sa ekonomijom, ko ne uđe u tu bitku, izgubit će je u svakom slučaju. Tako da mislim da kulturno nasljeđe mora da uđe u tu bitku upravo u saradnji sa ekonomistima, odnosno u saradnji kroz ekonomsku valorizaciju kulturnog nasljeđa.
Evo, menjamo svoje navike, uključujemo se na tržište, na polju kulture i to je jedna od starih novih novina.
Tako je, to je jedna od starih novih novina. Ništa novo u principu, ništa novo tu nije izmišljeno, jedino što postoje floskule koje ponavljamo decenijama, znači svi od početka znamo da, evo se prelazim na narodno graditeljstvo, da kuća u kojoj niko ne živi za 10 godina će da padne, da će da propadne i jedino što, kažem, ovo vidimo kao još jedan mehanizam u ostvarenju ideje da spomenik ne bude samo mrtva stvar, mrtav artefakt koji ne služi ničemu, nego je samo spomenik za nas koji znamo zbog čega je spomenik, nego jednostavno da uključimo što više korisnika, da i on prepozna njegove vrednosti, a ne da mu to bude neko smetalo u dvorištu sa kojim ne zna šta će i ne može da se razvija i ostalo, nego jednostavno da ga prepozna ne one naše vrednosti, nego da onda dođe do svojih vrednosti zbog čega je njemu taj objekat značajan, ukoliko jeste, ukoliko nije, teško ćemo mi, opet pričamo o narodnom graditeljstvu, teško ću ja zaštititi neku kuću u nekom selu ukoliko samom vlasniku to nije značajno ili to njegov čukunde da podigao. Tako da mislim da uloga države je tu više edukativna, a ne represivna, kako je manje više do sada shvatana, jer mi stavimo pravnu zaštitu, ti ne smeš ništa da je radiš, ne smeš da je diraš, a ovaj, onda on čeka 10-15 godina da ona sama padne i završili smo sa zaštitom.
Ovako, sada se menja.
Sada se pogled, pristup menja na neki način. Mislim, i do sada imali ste poglede i kolega koji je pre mene radio u zavodu i otišao u penziju je, od kad ja radim, evo 15 godina, istu tu priču on priča, samo pokušamo da nađemo još neki način, neki modul, neki jednostavno metod kako da dođemo do toga da se edukativno ti ljudi osnaže i ohrabre da ga vide kao potencijal, a oni će to da vide po meni jedino ako imaju ekonomsku korist od tog objekta, odnosno ako oni od toga mogu da žive. Jel, od lepote možemo da živimo, ali tek kad smo siti. Mislim, moramo jednostavno da zadovoljimo neke osnovne potrebe. Nažalost, smo na takvom ekonomskom, finansijskom nivou kao država, kao društvo, da smo ovaj, u principu siromašno društvo koje kultura nadogradnja kao, jeli, onako kako smo nekad učili, ali u svakom slučaju to jeste tako. Oni svi, eto, na primjer, to je primjer opet za narodno graditeljstvo, nama niču na sve strane etnoparkovi, etno kuće, etno kafane. Znači, ljudi imaju potrebu za tim etno, da pokažu kontakt sa selom, kontakt sa tradicijom, a s druge strane, ono što je zaista etno, to propada, jer mi očigledno ne izlazimo kao zaštita na tržište da kažemo, ili na tržište, odnosno da to valorizujemo kao zaista etno, a ne ono što neko zakači jednim cijelim pa kaže evo etno kuća. Mislim, nije. Moramo da promovišemo više ove prave vrednosti koje zaista jesu prave vrednosti, i da, ali da im dozvolimo da oni u ta prave vrednosti uđu finansijski i da od toga imaju finansijsku korist. Jer drugačije, iz čistog altruizma, neće niko to raditi.
Evo, čujte šta, čuli ste u stvari šta zagovara Estela Radonjić-Živkov, veoma je praktična i to mi se sviđa, i naše današnje goste također podupiru ovakve teze, samo idu malo na veći nivo uopštavanja, ali i konkretizacije svega ovog. Malo ste više teorijski obrazlagali ovu temu, što je također potrebno da biste nas uveli u te novine. Ali iz svega mislim da je jasno da kulturna dobra, nasljeđe, jesu potencijal ekonomskog razvoja, i kako ste mi ovoj, dok smo slušali Estelu, rekli, Hristina mi je sugerisala to da kažem, da kultura i ekonomija treba da budu u prijateljstvu, a ja kažem i evo rešenja u kreiranju vrednosti i ekonomske i kulturne. Hvala vam. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić, a gosti su bili, saznali ste tokom emisije ko je govorio danas. Hvala vam.
Hvala vama.